Ripoti ya pamoja ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuhusu ukatili wa kingono hususan ubakaji nchini humo inaonyesha kwamba takriban wanawake 200 wamebakwa katika kipindi cha mwezi Novemba pekee mwaka jana. Taarifa hiyo inaonyesha kwamba vitendo vya ubakaji vimekithiri zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ambako bado kuna vuguvugu la machafuko. Inakuja wakati huu ambapo ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO umetoa mafunzo kwa maafisa polisi wa mahakamani ili kudhibiti vitendo vya ukatili wa kingono ambapo utekelezaji wa mpango huo utasimamiwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Msemaji wa shirika hilo, Jumbe Omari Jumbe, amefanya mahojiano na mwandishi wetu Joseph Msami kuhusu usimamizi wa mpango huo na hapa anaanza kueleza namna IOM kwa kudhaminiwa na MONUSCO inavyotoa mafunzo kwa makundi muhimu nchini DRC.
Kutokana na kwamba tatizo hili linaonekana kama Kongo limezagaa, ndio maana sisi tumechukua jukumu la kuwaelimisha angalau wale ambao wanafanya mambo haya kutokana na ujinga au kushawishiwa. Hizi ni kozi ambazo tunazitoa mara kwa mara. Hivi nisemavyo, kuna basi linalochukua wakufunzi wengine liko mjini Kisangani, linaelekea huko huko Ituri kuchukua mafunzo zaidi. Watu 60 wapya wanafunzwa. Kwa hiyo ni mafunzo ambayo tunatoa mara kwa mara kwa vyombo vya kijeshi, vyombo vya hata taasisi za kiraia vile vile na vyombo vya kisheria. Lengo ni kufanya kwamba watu wawe na mwamko kwamba mambo haya ni mabaya kuyafanya, ni kinyume cha sheria za kimataifa. Sijui kusema kweli mkutano huu mkuu wa maziwa makuu unalichukuliaje neno hili. Lakini kimataifa hili ni tatizo sugu na ndio maana sisi tunawafundisha kwa watu. Sio hivyo tu bali tunajenga hata baadhi ya zahanati kwa wale walioathirika. Tunawajengea vile vile protection houses, yani sehemu ambazo kama mwathirika akiweza kukimbia kutokana na hao maadui zake tunampatia sisi uhifadhi katika nyumba hizi. Vile vile moja ya mambo ambayo tunayafanya sasa, juu ya nani anayesaidia mambo haya, kuna taasisi ya Kimarekani iliyotoa fedha kuipa MONUSCO, ambayo MONUSCO sasa inatupatia sisi kwa vile tuna taaluma ya mambo haya ya kuwasaidia kuwafundisha. Kwa hiyo huo ndio uhusiano uliopo kati ya sisi na MONUSCO vile vile taasisi ya Kimarekani katika kuendesha shughuli hii.
Kwa sasa mnawafundisha maafisa wa polisi wangapi kwa kuchukulia uzito wa idadi kubwa ya vikosi mbalimbali vya waasi, vikosi vya serikali ambavyo vyote kwa ujumla wake vinatuhumiwa kufanya vitendo hivi? Mtawafikia vipi hawa?
Kwa kweli hii program itaendelea hadi ruzuku zitakapomalizika. Kwa kawaida si jeshi zima ambalo tutalifundisha au vyombo vyote vya sheria, lakini tunaamini kwamba ukishachukua wale viongozi katika kila kitengo na wao pia watakwenda wawafundishe wengine juu ya mambo haya, hata kama kwa kuwaelezea tu, kwa sababu ilionekana kwamba kuna wale ambao wanafanya matendo haya kutokana na ujinga. Hawajui kwamba mambo haya kusema kweli yanatazamwa mtazamo mbaya sana katika sheria za kimataifa na huenda wakapata adhabu. Haya ndio mambo ambayo inabidi tuyafikishe kwa watu hawa. Sasa kwa kifupi ni kwamba tutaendelea na programu hizi kwa muda mrefu hadi hapo pengine ruzuku zitakapomalizika, na natumaini siku kubwa tutakuwa tumefikia lengo letu.
Tukiachana hawa wanajeshi na maafisa wa polisi ambao mnawafanyia mafunzo, wako wanawake ambao ndio waathirika wakuu. Vipi kuhusu mafunzo kwao juu ya namna ya kujilinda hasa wanapokuwa wanavamiwa na hawa wabakaji wenyewe?
Sasa hatujaingilia sana katika mambo ya watu mmoja mmoja kwa sababu hilo pia kumbuka kwamba kuna mashirika mengine na vile vile MONUSCO yenyewe ina kitengo cha kuelezea masuala haya. Kwa hiyo sisi tunachukua sana katika mafunzo yetu haya, kama nilivyosema, tunachukua viongozi wa sheria, viongozi wa polisi, viongozi wa jeshi, na ndio tunawafunza kwa maana ya kwamba wao watawaambia wengine. Ama watu wa kawaida kabisa, hawa wanafunzwa na mashirika mengine wenzetu walio kabisa na utaalamu wa ndani juu ya hilo.